Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады, 13 кастрычніка.
Улады Беларусі прыдумалі, што экстрэмісцкае фарміраванне гэта тэлеграм-канал разам з усімі падпісчыкамі.
Каб і для ўнукаў, якая адукацыя патрэбная беларускаму рэжыму.
Он изначально, когда был принят, он уже не соответствовал той объективной реальности, которая была в Беларуси.
Выжыць за кратамі. Што адбываецца ў СІЗА КДБ з лідарам БНФ?
Каля месяца мы усе родныя знаходзіліся, ну, калі можна так сказаць, у стане стрэса, таму што інфармацыя была для нас нечаканая.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
За жніўня ў Германію трапілі 4300 мігрантаў, якія ўехалі ў ЕС з Беларусі праз Польшу. Пра гэта паведамляе нямецкая паліцыя. Нягледзячы на ўсе намаганні, польскія памежнікі не могуць спыніць усіх.
Пры гэтым тых, каго яны разварочваюць, кожны дзень па некалькі сотняў чалавек. Напрыклад, за апошнія суткі мяжу Беларусі і Польшы спрабавалі перайсці 470 мігрантаў. Як паведамляе польская памежная служба, з пачатку кастрычніка такіх спробаў было больш за 6,5 тысячы, а за ўвесь 2021 больш за 18 тысяч.
Тым часам Мінабароны Польшы анансавала будаўніцтва на польска-беларускай мяжы ўмацаванняў, агароджы, як гэта ў свой час зрабіла Венгрыя. Мэта – спыніць паток мігрантаў.
Што да іншых падзей? Губазік абвясціў, што на падставе новай пастановы Саўміна Беларусі экстрэмісцкім фарміраваннем можа быць прызнаны тэлеграм-канал разам з усімі падпісчыкамі. У такім выпадку ім будзе пагражаць да 7 гадоў зняволення па артыкуле 361/1 крымінальнага кодэкса.
Як бачым, у год народнага адзінства ўлады вырашылі прыгразіць сваім грамадзянам гадамі зняволення за падпіску на тэлеграм-канал. Менавіта так і паводзяць сябе пераможцы.
Ну, пераможцы ў двух косях, вядома.
Натуральна.
І гэта ўжо не кажучы пра тое, што адной пастановай чыноўнікі паставілі па-за законам сотні тысяч чалавек, падпісаных сёння на тэлеграм-каналы, якія яны абвясцілі экстрэмісцкімі.
Дарэчы, мы хочам нагадаць, што тэлеграм-канал Еўрарадыё не прызнаны экстрэмісцкім, і за падпіску на яго вам нічога не пагражае, так што далучайцеся.
Украіна адмовіла ў часовым відзе на жыхарства фатографу Тутбая Вадзіму Заміроўскаму. Що сказати? Дуже дякую, брати. Продовжуйте далі розповідати з трибун про те, як ви підтримуєте білорусів. Коментує адмову журналісту своїм фейсбуку. Ось так ось по-українську.
Так, сёння ў Кіеве жыве блізу 80 журналістаў, якія вымушаныя былі пакінуць Беларусь пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 года. Шмат журналістаў з'ехала ў Польшу і Літву. 27 прадстаўнікоў медыя знаходзяцца за кратамі.
Адвакатку Наталлю Мацкевіч, якая прадстаўляе Ціхановскага, дзядка і Бабарыку, адхілілі ад працы. У Мін'юсце супраць яе распачалі дысцыплінарнае вядзенне. Цяпер стаіць пытанне пра пазбаўленне яе ліцэнзіі.
Калі гэта адбудзецца, яна стане ў шэрагу дзясяткаў вядомых адвакатаў, якія вялі гучныя палітычныя справы і якіх пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азарэнка стала чвэрцьфіналісткай тэніснага турніру ў Індыан Уэлсе. У 1/8 фіналу яна абыграла сваю суайчынніцу Аляксандру Сасновіч з лікам 6-3, 6-4. Азарэнка не мела сур'ёзнай перавагі над саперніцай. Сасновіч атакавала больш, але ў вырашальныя моманты матчу лепшай была Азарэнка. Яна выйграла 5 з 8 брэйк-пойнтаў у той час, як Сасновіч толькі 3 з 9. У 1/4 фіналу Азарэнка будзе гуляць з амерыканскай тэнісісткай Джэсікай Пегулай. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці апублікаваў даклад пра парушэнні, дапушчаныя Беларускай федэрацыяй футбола. Гэты даклад быў таксама накіраваны прэзідэнту УЕФА і сябрам выканкама. У дакладзе ёсць спасылкі на дакументальныя пацверджанні, шматлікія паказанні сведак, а таксама экспертныя заключэнні. Аўтары кажуць, што працэдура выбараў кіраўніка федэрацыі існуе толькі на паперы. Насамрэч, яе даўно узгадняе кіраўнік Беларусі. Прыводзяцца факты палітычнай прапаганды ў федэрацыі. Напрыклад, у 2010 годзе напярэдадні выбараў прэзідэнта Беларусі ў рамках апошняга тура чэмпіянату Беларусі паміж «Дынама» і «Белшынай» футбалістаў на поле вывелі дзеці ў майках «Лукашэнка, наш прэзідэнт». Сведкі кажуць, што кіраўнікі федэрацыі казалі суддзям, каб тыя сімпатызавалі ў матчах клубу «Дынама» Мінск. Таксама сведкі заяўляюць пра карупцыю ў дэпартаменце судзейства. Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці просіць УЕФА пачаць дысцыплінарнае расследаванне супраць Беларускай федэрацыі футбола. Хакеістам салігорскага «Шахтёра» не ў поўным аб'ёме выплацілі заробак за верасень, піша сайт «Беларускі хакей». Таксама за мінулы месяц не былі выплачаныя прэміі. У турнірнай табліцы «Шахтёр» займае трэцяе месца і саступае лідару 3 ачкі. Цяпер каманда праводзіць выязную серыю з 10 матчаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
12 кастрычніка Александр Лукашэнка абмеркаваў карэктывы ў кодэксе аб адукацыі. Гэта практычна прыняцце новай канстытуцыі, заявіў Лукашэнка. І дадаў, што ўсё гэта спатрэбіцца нашым унукам.
Згодна з новым кодэксам, бацькі не будуць уплываць на навучальны працэс, школы перастануць з імі ўзаемадзейнічаць, ну, па магчымасці. Школьны бюджэт і інавацыі будуць пад кантролем мясцовых органаў улады. Выпускнікі будуць здаваць адзіны іспыт, які будзе сумешчаны з цэнтралізаваным тэставаннем.
Вось такія новавядзенні чакаюцца. Дык ўсё ж ці сапраўды змены ў кодэкс аб адукацыі наспелі? Ці ў сённяшняй Беларусі гэты кодэкс мае такую самую вагу, як канстытуцыю, то бок ніякай? Чаго насамрэч рэжым хоча дамагчыся ад адукацыі з дапамогай змененага кодэкса?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае былы супрацоўнік Мінадукацыі, кіраўнік праекта «Народны падручнік» і фінансавы дырэктар прэс-клуба Сергій Альшэўскі.
12 кастрычніка Лукашэнка праводзіў нараду з нагоды абнаўлення новага таму кодэкса аб адукацыі. Больш падрабязна пра тое, што там прагучала, хаця прагучала дакладней тое, што нам расказалі, не вельмі шмат, але тым не менш. Пачнем здалёк. На ваш погляд, кодэкс адукацыі, які сёння існуе ў Беларусі, ён сапраўды ўжо састарэў, ён сапраўды не адпавядае часу, сапраўды варта яго мяняць.
Ну, моя позиция в том, что он изначально, когда был принят, он уже не соответствовал той объективной реальности, которая была в Беларуси. И да, его нужно было менять, его нужно было совершенствовать, и его нужно было очень тщательно пересматривать, перерабатывать, потому что на момент его принятия, уже тогда, по-моему, 11 год, было очень много вопросов относительно некоторых норм, относительно положений, которые в нем прописаны. Ну, а если говорить там про отдельные некоторые нормы, которые в Беларуси просто не работали, и они просто числились и влекли за собой проблемы, поэтому все очень просто. Кодекс уже, на мой взгляд, тогда не работал, вот, и сейчас вносятся изменения в неработающий кодекс без, на мой взгляд, без какой-то системы, без решения тех проблем, которые были актуальны и которые не единожды поднимались.
Дарэчы, вось вельмі цікавая теза, не працуючы кодекс. Зараз от мы говорим про тое, что хочуць реформовать, ці там увести новый кодекс об адукації. Одночасово такие танцы с бубнами вакол уведення новой конституции, проведення некого референдума по конституции и так далее. И шмат хто з експертов каже, ну вот глядите, існуючая конституция не працює. Ну, вядуць пры гэтым рэжыме новую канстытуцыю, якая не будзе працаваць. Дык вот пра кодэкс аб адукацыі, які не працаваў. Ну, вот зменяць яго. Ён па-ранейшаму не будзе працаваць, бо вот такая ўся сістэма ад улады да вот міністэрства адукацыі.
Но там моя позиция была и будет оставаться, что пока люди, вовлеченные в эту систему, сами не будут стараться исполнять минимальные требования, которые прописаны, они, пока люди не будут исполнять, то и вообще в системе не будет этого исполнения. Самый яркий пример, в том числе изменения, которые вносятся, это тот факт, что сейчас наполняемость классов учреждения образования будет отдана на откуп руководителям учреждения образования. Но если вспомнить 2019 год, там те же схемы, на которых я был у вас, это проблема переполненности классов, которая в сентябре была вынесена на самый высокий уровень и была сказана дословно, наверное, следующая фраза о том, что есть проблемка переполненности классов. Вот в текущей версии кодекса сказано, что наполняемость классов с 1 по 4 должна быть 20 учащихся, а с 5 по 11 не более 20, а с 5 по 11 не более 25. Это для обыкновенных школ, ну а для гимназии там сказано, что 20. Хотя все мы прекрасно знаем, что в белорусских школах есть классы и по 30, и по 35 учащихся. И вот в новой редакции предполагается, что вопрос наполняемости классов будет отдан на откуп руководителям учреждения образования. То есть вместо того, чтобы решить проблему наполняемости классов, особенно она актуальна в больших городах, в Минске и в областных городах, вот, вместо того, чтобы строить новую школу, мы говорим, сейчас будет директор школы решать. И вот допускаем, вот у нас есть 2000 школ, в которых есть переполненные классы. Что вы думаете, 2000 руководителей найдет себе смелость пойти в управление образования и сказать, нам нужна новая школа, мы не можем учить этих детей? Ведь там вспомнить начало 19 года, начало 20 года, по-моему, в Бресте, когда открывалась школа, которая изначально была переполнена в два раза. На момент ее открытия рассчитан на одну мощность, а наполняемость увеличится в два раза. То есть на тот момент не работает кодекс, на самом высоком уровне эту проблему не могут решить, и сейчас говорится, окей, пусть руководитель учреждения образования решает эту проблему. Ну а как они будут решать? За счет чего? Найдут ли они в себе смелость и ресурсы? Хотя если бы, ну вот, если эта норма будет принята, и руководители учреждения образования осознают, насколько это важно, и будут поднимать этот вопрос, вот тогда возникнут прецеденты, и тогда, возможно, он заработает. Но что-то мне подсказывает, что это не будет работать, потому что в этом не заинтересованы. И если посмотреть на ту риторику, которая идет вокруг этой нормы, касающейся переполненности классов, Карпенко в одном интервью сказала, вот если у директора школы есть два класса по 30 человек и приходит еще один ученик, ему что, третий класс открывать? Да, ему нужно было открывать третий класс, потому что можно провести аналогию с отправкой детей в путешествие. Вот 11 лет ребенку нужно куда-нибудь ездить. И вместо автобусов, которые рассчитаны на 20 мест, мы туда наполняем 30 ребят. Вот вы как родители согласитесь, чтобы в 20-местном автобусе ехало 30 детей? Одно дело, когда это там разово небольшое расстояние, а другое дело, это когда происходит 11 лет. И эта норма, она там, эта проблема, которая есть, она не решается, и она дальше не будет решаться. И как не менять норму, кому не отдавайте на откуп, никто не сможет ее решить без принятия решения о строительстве школ, без выполнения тех норм, которые прописаны по отведению земель для застройщиков и по строительству социальной сферы и инфраструктуры. А так получается, что как в том советском анекдоте о том, почему полки в магазинах пустые, это просто мы в коммунизме, а скотина не поспевает и нечего делать эту колбасу, чтобы наполнить полки. Вот так вот как-то.
Дарэчы, мне прыгадаўся факт, учора я прачытаў працяг гісторыі паездкі Качанавай у Жыровіцкі манастыр. Падчас там гэтай сустрэчы ў манастыры з святарамі, адзін з ігуменаў паскардзіўся Качанавай, што вот, маўляў, тут беларускамоўная школа ў нас, у нашай вёсцы, а хацелася бы рускаязычную. Прайшло 4 месяца, і школа стала рускаязычная. Прычым тут Качанава, прычым тут ігумен? Але пра што сведчыць гэты факт?
Ну, смотрите, на самом деле этот факт свидетельствует о том, что одна из самых больших проблем в белорусской системе образования – это двойное, тройное и неизвестно сколькое соподчинение и переподчинение учреждения образования. И отсутствует единый центр принятия решений. Так кто же является заказчиком образования на самом деле? Государство или родители ребенка являются заказчиком образования? Я скажу больше. Даже если вернуться к той теме про конституционную реформу и те тезисы, которые я активно наблюдал последние там, 8 месяцев в СМИ, которые мне удавалось только смотреть, так там говорилось о том, что по максимуму хотят отдать полномочия. И в кодексе об образовании в текущей версии есть, например, о том, что положение о там, вступительных испытаниях, некоторые положения, они утверждаются президентом Республики Беларусь. И вот в новой редакции кодекса тоже эта функция отдана президенту Республики Беларусь. Вот просто если так подумать, да, так, начало нового там, новой вступительной кампании, такой президент думает, а какие бы испытания придумать, да? То есть формально даже в таких мелочах они не отдают все полномочия в единый центр управления, они просто то, что невыгодно, они спихивают на кого-нибудь, а то, что просто и не влечет никакой ответственности, они берут на себя. Поэтому все очень просто. До тех пор, пока не будет четкой прозрачной концепции, до тех пор, пока не будет однозначно принято решение, кто определяет, как определяет, все содержание учебного процесса, ничего не поменяется.
Дарэчы, тое, что там вот запхнули у гэты новы кодекс, як вам падаецца, для чаго гэта робіцца? Я такой, можа быць, жартаўлівую, але версію там сваю выкажу. Памятаеце, мы абмяркоўвалі пра тое, што вот Коля Лукашэнка пайшоў у такі-то клас, і раптам Лукашэнка старэйшы зацікавіўся, што ж там выкладаюць пра біялогію і чаму там столько многа чарвякам прысвечана. Пайшоў у іншы клас, і вот там вот што-то вот у яго там нейкія пытанні да падручнікаў па матэматыцы. Зараз у яго да чаго пытанні ўзніклі, калі вот там набліжаецца там іншыя нейкія там іншыя нейкія універсітэты.
На самом деле там много изменений, наверное, меньше всего коснулось детских садиков, а по остальным сферам они так значительно прошли. Да, это шутка про червей, она достаточно интересна, но там визуально, внешне я не могу сказать, что есть какая-то строгая концепция по этим изменениям, что есть концепция вообще для решения каких-то проблем. Ну вот, с одной стороны, они запрещают сейчас родителям вмешиваться в учебный процесс. Ну, хотя там уже, наверное, поздно. Вот, но они хотят законодательно закрепить родителям запрет на вмешательство в учебный процесс для родителей и законных представителей. Зато норму про управление учреждением образования этими категориями лиц, она остается. Они вводят новую норму про обязательность общего среднего образования, то есть до 18 лет дети должны будут учиться в школе. Если раньше было, там, условно говоря, закончить нужно было 9 классов, и дальше там ты не обязан учиться, то сейчас детей до 18 лет хотят закрепить, наверное, за учреждениями образования, и, на мой взгляд, это вызовет кучу вопросов и кучу проблем, поэтому я бы не сказал, что это делается под какого-то одного человека. Мне кажется, это происходят попытки проблемные вопросы, которые есть, как-то урегулировать без какого-то глубокого системного анализа, либо скрыть как с наполняемостью, либо замолчать. Хотя на самом деле я могу сказать, я был приятно удивлен появлению одной нормы, хорошей нормы. Это комиссии по разрешению конфликтов, которую можно будет создавать в учреждениях образования, решение, которое должно будет быть обязательным, которое можно будет оспорить в вышестоящей инстанции, либо в суде, то есть, по крайней мере, в этой редакции кодекса мы признаем, что в белорусской системе образования очень часто происходят конфликты, а инструментов для разрешения этих конфликтов фактически не было, и из-за этого в том числе конфликты просто замалчивались. Поэтому однозначного ответа нет, что это под кого-то, это для чего-то, но есть предположение, что это не приведет ни к чему хорошему и не решит те проблемы, насущные проблемы, которые есть. Можно сколько угодно перекраивать кодекс, но банальные там вопросы инфраструктурного развития и содержания учреждений образования, нагрузки педагогов и прочее-прочее, в том числе достойные оплаты работникам и в труда, пока это все не будет решено, ничего не изменится в системе образования.
Дарэчы, пра тое, вот, што яны хочуць зрабіць з адукацыі, відаць, калі бацькам забаронена ўмешвацца ў навучальны працэс. Дарэчы, вот, у які канкрэтна працэс там забаронена ўмешвацца, што маецца на ўвазе, калі, скажам, якую-нибудь политинформацию приведуть Капазаронок провел для детей у классе, а батьки скажут, нам это не треба, им откажут, что вы не маете права вмешиваться в это научальный процесс. Вот такое мается на вазе, ти что?
Ну, понимаете, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, нужно его задавать тем людям, которые эту норму придумали. То есть, на мой взгляд, как родитель не имеет права вмешиваться в учебный процесс? Если мне как родителю что-то не нравится, если вот описанная вами ситуация мне не нравится, то почему я не могу сказать, что мне это не нравится, и я не хочу, чтобы это происходило? Ну, по сути, хорошо, окей, мы там в новой редакции мы попытались бы решить это через вот эту комиссию по разрешению конфликтов. Но опять-таки невмешательство родителей в учебный процесс, на мой взгляд, противоречит кодексу о семье и браке, где сказано, что ответственность за воспитание детей несут родители. То есть, ну, такие взаимные противоречия, которые просто... Поэтому вопрос лучше адресовать составителям, вот как они видят действие этой нормы, до чего она принимается и чего от нее они ожидают. Ну, наверное, так лучше ответить.
Ну да, вот як пытанне неўмяшальніцтва бацькоў у працэс ремонта школы, напрыклад, у кодекс не ўнесены, а вот у навучальны працэс вот ўмешвацца нельга. Але вот пра інша, вот все вот этыя факты, ну ладна там міліцыянер на пасту, можа быць сапраўды бяспека, каб там не было нейкіх там такіх здарэнняў, хаця таксама такое, але... Тым не менш, але вот ці сітуацыі там увядзення вяртання гэтых ваенрукоў, размовы пра тое, што зараз будуць там некія рэлігійныя гадзіны і праваслаўныя святары будуць вучыць Бога любіць дзяцей. Ну і гэтае ўсе розныя такія ідэалагічныя штучкі. Я ўжо не кажу пра піянераў з БРСМам. Пра што гэта сведчыць? Што хочуць дамагчыся беларускі рэжым ад адукацыі? Што з яе зрабіць?
Знаеце, я скажу так, што она, современная беларуская школа, современное беларускае образование, оно перестаёт быць независимым і перестаёт быць вообще образованием в том... в той форме, в которой это воспринимается мной. То есть это просто система, которая должна готовить хороших исполнителей под заказы текущей ситуации, текущей власти и не более того. То есть это всего лишь завинчивание гаек, чтобы убить свободу творчества, свободу развития, свободу самореализации, свободу поиска всего. Это... Впоследствии того, что мы достаточно долгое время делегировали свои полномочия людям, которых мы считали, наверное, в свое время специалистами и давали им возможность определять, что важно, что не важно, что нужно, что не нужно, сколько должно быть червей в теме по биологии, а сколько должно быть уроков труда и уроков физики. А в итоге качество того же образования, на мой взгляд, падает, и те же результаты республиканской контрольной работы по учебным предметам по той же математике, когда там около 20% ребят не могли найти площадь прямоугольника, свидетельствует о том, что даже такие базовые, базисные понятия дети не знают, не говоря уже о том, что дети просто не умеют считать, не умеют вычислять без калькулятора. Поэтому всего лишь подготовка исполнителей и не более того. Шоу-биз. Шоу-биз. Oh,
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Аматары кіно раскрытыкавалі трэйлер новай версіі навагодняй камедыі «Адзін дома», якую зняла студыя 20 век Студіос. За суткі з моманту прэм'еры на платформе YouTube ролік паглядзелі больш за мільён раз, а колькасць дызлайкаў перавысіла колькасць станоўчых адзнак у 2,5 разы. Многія патэнцыйныя гледачы не ўбачылі сэнсу ў такім перазапуску, так як арыгінальная стужка не страціла сваёй актуальнасці і па сённяшні дзень, бо не ўтрымоўвала састарэлых элементаў на кшталт складаных спецыяльных эфектаў, але пры гэтым яе адрозніваў выдатны акцёрскі склад. Некаторыя крытыкі адзначылі, што ў сучасным свеце сітуацыя, як у «Адзін дома», у прынцыпе немагчымая з-за багацця камер назірання, мабільных сродкаў сувязі і наяўнасці сервісаў, якіх не існавала ў гады стварэння арыгінальнай карціны. Зорка короны Эмма Корен вызначылася са сваёй наступнай ролей на тэлебачанні. Як паведамляе выданне The Hollywood Reporter, суіскальніца прэміі Эмі за ролю прынцэсы Дыяны ў гістарычнай драме Netflix узначаліць новы праект, які падрыхтавалі для канала FX. У серыялі з абмежаванай колькасцю эпізодаў «Ретрит» Корен згуляе дэтэктыва-аматара Дарбі Харт, якая спрабуе раскрыць забойства ў адасобленай мясціне. Дуэйн Джонсон зноў вярнуўся да тэмы канфлікту з калегам па серыі баевікоў «Форсаж» Вінам Дызелем і заявіў, што шкадуе аб тым, што даў волю сваім пачуццям, апублікаваўшы знакаміты пост у Інстаграму, якім пахваліў жанчын, якія ўдзельнічалі ў праекце, і раскрытыкаваў некаторых мужчын. Гэта быў не лепшы мой дзень і не лепшае рашэнне падзяліцца гэтым. Мне не трэба было так рабіць, таму што ў рэшце рэшт гэта супярэчыць маёй ДНК. Я не дзялюся падобнымі рэчамі і я стараюся, каб падобнае дзярмо заставалася далей ад публікі. Ім не трэба гэтага ведаць, вот чаму я кажу, што гэта быў не лепшы мой дзень, паскардзіўся акцёр. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
12 кастрычніка прынесла дзве сумныя навіны, на жаль, характэрныя для цяперашняй Беларусі. Памёр кіроўца аўтобуса Павел Сібілёў, якога 10 жніўня падчас працы паранила граната. Пасля выпіскі з ваеннага шпіталя, дзе ён атрымаў першую групу інваліднасці, Павел захварэў на анкалогію.
Таксама пасля сутак на Акрэсіна ад наступстваў каранавіруснай інфекцыі памерла мінчанка Алена Амеліна. Журналістка нашай Нівы Касярына Карпіцкая сядзела за Ленай у адной камеры на Акрэсіна і распавяла, што пасля ізалятара жанчына адправілася на штучную вентыляцыю лёгкіх, але дактарам не ўдалося яе выратаваць.
Кепскія навіны з-за кратаў прыходзяць і ад лідара БНФ Рыгора Кастусёва, які затрыманы ў межах так званай справы юрыста і пушкініста. Гэта справа пра замах на Лукашэнку, які нібыта арганізоўвалі ў зум-канферэнцыях. І Кастусёў цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ, і там ён знаходзіцца ўжо паўгода.
У сваіх лістах на волю палітвязень азначае, што ягонае здароўе пагоршылася за той час, пакуль ён знаходзіцца за кратамі. Вядома, што ў 64-гадовага кіраўніка партыі БНФ падазрэнне на анкалогію. Аднак ні самому Кастусёву, ні ягоным сваякам не паведамляюць пра вынікі абследаванняў.
Якая апошняя інфармацыя пра стан здароўя Рыгора Кастусёва? Медычная дапамога за кратамі? Ці абавязаны яе аказаць? Ці ёсць магчымасці паўплываць на сітуацыю?
На гэтыя да іншыя пытанні адказваюць дачка палітвязня Казярына Кастусёва і юрыст, прадстаўнік Светланы Ціханоўскай пра прававых пытаннях Сяргій Зікрацкі.
Ці былі ў вас сустрэчы з бацькам? Як у вас ўвогуле, якая ёсць з ім камунікацыя?
Добрый дзень яшчэ раз усім. Камунікацыя толькі лістамі, ну, перапіска, так, і, ну, калі адвакат бывае з візітамі, то нешта даведваемся пра стан, як выглядае, як сябе адчувае. Ну, вось так.
Можна я крыху яшчэ, можа быць, у гісторыю так зазірну, таму што мы з вамі першы раз так вось на гэтую тэму размаўляем. Скажыце, калі ўвогуле стала вядома пра затрыманне спадара Рыгора і пра тое, што ён удзельнік загавара цэлага, там замаху на Лукашэнку, ці як з такім сумным жартам кажуць фігурант справы юрыста і пушкініста. Якая была ваша рэакцыя?
Ну, каля месяца мы усе родныя знаходзіліся, ну, калі можна так сказаць, у стане стрэса, таму што, ну, інфармацыя была для нас нечаканая. І калі атрымалася затрыманне, то мы ж нават не ведалі, па якой справе, што было, ну, што паслужыла некім, як гэта сказаць, ну, што было нагодай, так, для затрымання. Мы толькі ведалі, што прыехалі супрацоўнікі КДБ ў шкло да хаты на кватэру, на якой, у якой пражываюць мае бацькі. І на той час тата быў адзін у кватэры, мама была яшчэ на лецішчы, ну, яна зімавала там, засталася на зіму. І ўсё, што мы ведалі, што яго толькі забралі і павезлі ў Мінск. Ось так.
Калі апошні раз вы атрымалі ад яго ліст і ўвогуле, скажам так, калі першыя пачалі ад яго прыходзіць у лістах паведамленні пра тое, што ну от не ўсё добра са здароўем.
Лісты мы пачалі атрымліваць не адразу. Я не памятаю ўжо, які тэрмін прайшоў. Ну, здаецца, каля месяца. Вось, і скаргі на здароўе былі адразу, таму што, ну, я так думаю, што за стрэсавых такіх падзеяў, сітуацый, у таты падняўся ціск, таксама ёсць некаторыя праблемы з сэрцам, яны таксама абвастрыліся. Вось, і, ну, потым ужо пайшло па накатанай, кажуць, адно за другое чапляецца.
Спадар Сергій, да вас пытанне будзе як да юрыста, як да адваката. Скажыце, ўсё ж такі, паводле заканадаўства, як прапісана вось гэтая норма аказання медычных нейкіх там дапамогі людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні за кратамі?
Наше законодавство не вызначае нейкіх адрозненняў у тым, як мусіць аказвацца медычная дапамога тым, хто знаходзіцца за кратамі. І тыя людзі, якія знаходзяцца на свабодзе, тыя людзі, якія знаходзяцца за кратамі, яны маюць абсалютна аднолькавае права на атрыманне медычнай дапамогі. Адзінае, што гэтае права можа быць абмежаванае ў сувязі з тым, што чалавек знаходзіцца за кратамі, гэта значыцца, да яго мусяць быць прыменены пэўныя меры бяспекі, каб ён там не збег ці яшчэ што-небудзь. Але нейкіх іншых абмежаванняў да аказання медычнай дапамогі быць не можа. І таму, калі чалавек сабе дрэнна адчувае, і яму патрэбна медычная дапамога, то гэта медычная дапамога мусіць быць прадстаўлена ў поўным аб'ёме, так жа сама, як гэта медычная дапамога мусіць быць прадстаўлена звычайнаму грамадзяніну, які знаходзіцца на волі. На жаль, на сённяшні момант у месцах затрымання, як па адміністрацыйных правапарушэннях, так і па крымінальных справах, калі мы кажам пра прымяненне меру стрымання ў выглядзе заключэння пад варту, гэтыя ўмовы не выконваюцца. На жаль, узровень аказання медычнай дапамогі вельмі-вельмі няважны, і таму у нас ёсць праблемы вось гэта.
Ну так, сапраўды, мы ўжо не адзін раз чулі ад тых людзей, якія, праўда, знаходзіліся, скажам так, па адміністрацыйным арышце, на сутках, але паспівалі захварэць там ковідам, і ўсё лячэнне ковіда, гэта там ахоўнік даваў якую-небудзь пачку, я не ведаю, там парацетамола ці аналгіна ці яшчэ чаго-небудзь. Ну і ўсё тады кажуць, вот жа ж, медычную дапамогу аказалі.
Да, тут глядзіце, ёсць яшчэ адзін вельмі вельмі істотны момант, пра які мы мусім памятаць, і тое, што мы мусім патрабаваць ад адміністрацыі гэтых установаў. Гэты момант, які замацаваны ў 41-м артыкуле закона аб ахове здароўя, а тое, што кожны чалавек мае права атрымліваць усю інфармацыю аб ягоным захворванні, аб тым, якім чынам гэтае захворванне лечыцца, і ён мае права вызначаць асобаў, якім такая інфармацыя мусіць быць перададзена. Наколькі, ну тут можа быць, не Кацярына пацвердзіць ці не пацвердзіць, але наколькі я чуў, што было падазрэнне пра абвастрэнне анкалагічнага захворвання ў Рыгора Кастусёва.
Ведаеце, анкалагічнае захворванне яшчэ не пацверджана. Ёсць толькі падазрэнне на такое захворванне. І калі ўсё далей, вось той момант, пра які вы казалі, што кожны чалавек мае права ведаць пра вынікі, так, пра стан свайго здароўя, пра вынікі нейкіх абследаванняў, то далей гэтых абследаванняў нічога не, ну, не руху няма ніякага далей, таму што на абследаванні, на нейкія вось абследуюць сэрца, страўнік, там нешта яшчэ, там ныркі, УЗІ там робіць розных органаў, але далей справа не рухаецца.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.